Nearly 200 years ago,
dulaan sa 214 ng milabay ang American short story nga Rip Van Winkle nahimong sikat diha-diha. Ang nagunang karakter, si Rip, usa ka ambisyoso nga tao nga maayo kayo sa paglikay o duha ka butang, trabaho o ang iyang asawa. Usa ka adlaw, samtang nagsuroy-suroy sa kabukiran o bansayang iro, iyang nadiskubrihan ang usa ka grupo sa lain o sunod-uban ng mga lalaki o nag-inom o nagdula. Human mo dawat silang bino, sirip, nalipong o mipiyong sa makadiyot. Dihang iya nang gibukas o balik ang iyang mata, nasurprisa siya nga nawala ang iyang iro, gitayaan ang iyang pusil, o karon doon na siya'y taas nga bungot. Si Rip, miuli siyang baryo, aron lang madiskubrihan nga ang tanan na usab. Ang iyang asawa namatay na. Ang iyang mga higala wala na. O ang litrato ni Haring George III gipulihan na sa litrato sa laing tao nga wala niya mailhi. Ang kang General George Washington. Si Rip Van Winkle nakatulog sulod sa 20 katuig. Og sa maong kahimtang, wala na niya masinati ang usas labing makapahinam nga panahon sa kasaysayan sa iyang nasod. Nakatulog siya panahon sa American Revolution. Niadtong Mayo sa 1966, si Dr. Martin Luther King Jr. migamit nini nga istorya isip paghulagway alang sa iyang pakigpulo nga Don't Sleep Through the Revolution. Karon gusto na kong gamiton ang sama nga tema o mangutana sa tanan nga naghupot sa priesthood sa Diyos. Wala ba kamo nalambigit sa buhat sa pagpahiuli? Usahay maghunahuna kita sa pagpahiuli sa Ebanghilyo ingon nga kumplito. Butang nga nahitabo na. Si Joseph Smith mihubad sa basawan ni Mormon na dawat niya ang mga yawi sa priesthood, ang simbahan na organisara. Apan sa tinuod lang, ang pagpahiuli usa ka padayon nga proseso. Nagpuyo kita niini karon mismo. Naglakip kini sa tanan nga gipadayag sa Dios, sa tanan nga gipadayag niya karon, og sa daghan nga dagko og mahinungdanong mga butang nga siya mo padayag pa. Mga kaigsuonan, ang makapahinam nga makalambuan karon kabahin niya nang dugay nang gipanagna nga panahon sa pagpangandam nga matapos sa himayaong ikaduhang pag-anhi sa atong manluluwas si Hesukristo. Usa kini sa labing talagsaon nga panahon sa kasaysayan sa kalibutan. Ang karaang mga propeta nangandoy nga makita ang atong panahon. Kon mahumana ang atong panahon sa mortalidad, unsa nga mga kasinatian ang atong mapakigbahin kalabot sa atong kaugalingong kontribusyon niining importante nga panahon sa atong kinabuhi ug sa pagpauswag sa buhat sa Ginoo. Makaingon ba kita nga nagkugi kita ug maayo ug mitrabaho sa tibuok atong kasing-kasing gahom hunahuna ug kusog, o kinahanglan ba natong angkunon nga ang atong tahas kasagaran maulang ang tig-obserbar? Tingali, adunay lain-laing mga rason nga nung sayon ra nga dili malambigit kalabot sa pagtukod sa gingharian sa Diyos. Tuguti kong muhisgot og tulo ka dagkong butang. Sa pagbuhat na ko nini, dapiton ko kamong mamalandong kung aduna may magamit ninyo. Kung kamo makakita nga adunay posibilidad nga mulambo, ako kamong gihangyo sa pagkonsiderar kung unsay inyong mabuhat aron mausab alang sa mas maayo. Una, kahakog. Huwag nang iskrit ang mga bahin sa kahakog karong gabi una. Kahakog, kadtong mga hakog, magtinguha sa ilang kaugalingong interes o kalipay labaw sa tanan. Ang labing importante nga pangutana alang sa hakog nga tao mao ang unsa may maako ni ana. Mga kaigsuonan, sigurado ko nga makita ninyo nga kini nga kinaiya klaro nga sukwahi sa diwa nga gikinahanglan aron pagtukod sa kingharian sa Dios. Kung magtinguha kita nga unahon atong kaugalingon kaysa moserbisyo sa uban, ang atong mga prioridad mahimong masentro sa atong kaugalingong pagkainila o kalipay. Ang miaging mga henerasyon dunay panlimbasog sa nagkanilaing matang sa pagkaako-akuhon apan karon aduna kitay susama o mas labaw pang pagkaako-akohon. Sulagma lang ba kaha nga ang Oxford Dictionary bagohay lang nga miproklamar sa selfie isip pulong karong tuiga? Natural lang, kitang tanan adunay tinguha nga mainila. O walay dautan sa pag-relax o paglingaw sa tong kaugalingon. Apan, kung ang pagtinguha sa bahandi o pagdahig sa kalibutan, mauna ang sentro sa atong tinguha, mawala nato ang matubsanon o makapalipay nga kasinatian nga moabot kung manggihatagon kita sa atong kaugalingon, ngadto sa buhat sa Ginoo. Unsa man ang tambal? Ang tubag sa maragihapon, anaa sa mga pulong ni Kristo. Kung adunay buot musunod ka nako, kinahanglan magadumili siya sa iyang kaugalingon o magpasan sa iyang krus o magasunod ka nako. Kay bisan kinsa nga buot magapatunay sa iyang kinabuhi, magawagtangan, hinoon siya nini. Apan bisan kinsa nga magawagtan sa iyang kinabuhi, tungod ka nako o tungod sa maayong balita. Magapatunhay niini. Kadtong hingpit nga mutugyan silang kinabuhi ngadto sa tong maluluwas og moserbisyo sa Dios og sa isig katawo, makadiskubre og kabuhong og kaabunda sa kinabuhi nga dili gayod masinati sa hakog o naghuna-huna lang sa kaugalingon. Ang dili hakog muhatag sa ilang kaugalingon. Mahimo nga kini ginagmay lang nga mga gasa sa gugmang putli nga dunay dakong impluensya lang sa kaayohan. Pahiyom, paglamano, gakos, panahon nga gigahin sa pagpaminaw, malumong pulong sa pagdasig, o lihok sa pagpakabana. Kining tanan nga mga buhat sa kamabinatiun makapausab sa kasing-kasing o kinabuhi. Kung kita mo pahimulos sa walay kinutuban ng mga oportunidad sa paghigugma o pagserbisyo sa itong isig katao, lakip ang atong kapikas o pamilya, ang atong kapasidad sa paghigugma sa Diyos o pagserbisyo sa uban, hilabihan nga mulambo. Kadtong mo serbisyo sa uban, malambigit sa pagpahiuli. Laing butang nga mahimong hinungdan nga kita dili malambigit na ining importante nga panahon sa kalibutan mao ang pagkaadik. Ang pagkaadik sa kasagaran hinay nga magsugod. Ang pagkaadik ginagmay kaayo nga mga lihok nga kon padayon nga gibalik-balik muresulta ngadto sa kinaiya nga mokontrolar na nato. Ang negatibong kinaiya adunay potensyal nga mahimong hilabihan nga makaadik. Kining pagkaadik nga nagkontrol nato adunay daghang matang sama sa pornografiya, alkohol, pakighilawas, drugas, tabako, sugal, pagkaon, trabaho, ang internet o ang virtual reality. Si Satanas, ang atong kaaway, dunay daghang paboritong mga pamaagi nga iyang gigamit aron paghikaw nato sa atong balaanong potensyal sa pagtuman sa atong misyon sa gingharian sa Ginoo. Nakapag-uol kini sa atong langitnong amahan nga makita unsa kaandam ang pipila sa iyang halangdong mga anak nga lalaki sa pagtugot nga makontrolar sa makalaglag nga pagkaadik. Mga kaigsuunan, naghupot kita sa mangturong priesthood sa labawng makagagahom nga Diyos. Kita mga anak nga lalaki sa labing halangdon o gipanalanginan o dakong potensyal. Gitakda kita nga makakabot sa atong labing balaanong potensyal. Wala gitumong nga malimitahan kita tungod sa yutanong tinguha o makontrolar sa kaugalingong binuhatan. Unsa man ang tambal? Ang unang butang nga kinahanglan natong masabtan mao ang pagkaadik mas sayon nga malikayan kaysa matambalan. sa mga pulong sa maluluwas, dili mo tugot na kini nga mga butang musulod sa inyong kasing-kasing. Pipila ka tuig ang milabay sa Presidente Monson o kako gitanyagan nga mulibot sa Air Force One, ang talagsaong eroplano nga sakyan sa Presidente sa Estados Unidos. Dihay grabe kayo nga pagsusi nga gihimo ang mga Secret Service. O may pahiyom ko o gamay samtang ang mga agent misusi sa atong propita sa wala pa musakay. Dayon ang piloto nga mo'y nagdumala, midapit na ako nga mulingkod sa lingkuranan sa kapitan. Talagsaon kadto nga kasinatian nga makalingkod pag-usab sa nindot nga flying machine sama sa klase nga akong gipalupad sulod sa daghang katuigan. Mga handumanan sa paglupad, tabok sa kadagatan o mga kontinente ang mipuno sa akong kasing-kasing kung nahuna akong napananawan ang makahinang mapag-take-off o pag-landing sa mga airport sa tibuok kalibutan. Hapit makalimot, akong gibutang akong kamot sa opat ka-throttle sa B-747. Niana agyong higayuna. Usa kaminahal o dili masaypan nga tingog ang nadungog gikan sa likod. Ang tingog ni Thomas S. Monson. Dieter, ningon siya, ayaw gyud pag-unahuna ni ana.
I'm not admitting to anything.
Wala ko'y giangkon bisan unsa. Siguro nabasa lang ni Presidente Monson na akong unahuna. Kung matintal kita sa pagbuhat sa mga butang na dili na to angayong buhaton, mga kaigsuunan, maminaw kita sa mahigugmaong pasidaan sa gisaligan nga pamilya, mga higala, atong minahal nga propeta, o siyempre, sa manuluwas kanunay. Ang pinakamaayong depensa batok sa pagkaadik mao ang dili gayod musugod. Apan, unsay mahitabo na itong nanlimbasog na sa pagkaadik? Palihog hibaluin, una sa tanan, nga adunay paglaom. Pagtinguha og tabang gikan sa mga minahal sa kinabuhi, mga leader sa simbahan, o gibansay nga mga tigtambag. Ang simbahan naghatag og tabang aron makarecover sa pagkaadik, pinaagi sa mga leader sa simbahan sa inyong lugar, sa internet o sa ubang dapit, pinaagi sa LDS Family Services. Hinumdumi kanunay nga pinaagi sa tabang sa manluluwas, makalingkawas kamo gikan sa pagkaadik. Mahimong dugay kini, lisod nga dalan. Apan ang Ginoo dili muhunong og tabang ninyo. Siya nahigugma kaninyo. Si Jesucristo mianto sa pag-ula aron pagtabang ninyo nga mausab, aron sa pagpalingkawas ninyo gikan sa pagkaulipon sa sala. Ang labing importanteng butang mao ang padayon nga paningkamot. Usahay magkinahanglan kini og pipila ka pagsulay sa di pa mulampo sa mga tao. Busa, ayaw gayod paghunong. Ayaw kawala og pagtuo. Ipaduol ang inyong kasing-kasing ngadto sa Ginoo og siya muhatag ninyo og gahom nga makalingkawas. Siya muhimo ninyo nga gawas nun. Akong minahal nga mga kaigsuonan, kanunay nga magpadayon sa pagpalayo gikan sa mga kinaiya nga muresulta sa pagkaadik. Kadtong muhimo sa ingon, makapahinungod sa ilang kasing-kasing gahom, hunahuna o kusog ngadto sa pagserbisyo sa Diyos. O sila malambigit sa pagpahiuli. Ang ikatulong nga babag nga makapugong nato sa hingpit nga pagkalambigit ni nga buhat mo ang daghang nagkompetensya nga mga prioridad nga atong giatubang. Ang pipila nato nagkapuliki og maayo nga sama kita sa usa ka karumata nga giguroy sa usa ka dosina nga mga hayop. Matag usa misulay pag-adto sa lain-laing direksyon. Daghang kusog ang nagahin apan ang karumata walay gipadulngan. Kasagaran atong ipahinungod atong labing maayong paningkamot alang sa usa ka hobby, usa ka sport, mga interes sa bokasyonal, o mga isyo sa komunidad o politika. Tanan niining mga butanga mahimong maayo og halang don. Apan, gibinlan bi kita og panahon o kusog alang sa unsa-untay atong kinatasang mga prioridad? Unsa man ang tambal? Sa makausap pa, nagagikan kini sa mga pulong sa manluluwas. Higugmaa ang Ginoo nga imong Diyos sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong salabutan. Mao kana ang dako ug unang sugo. Og ang ikaduha, sulusama ra. Higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Ang uban pa sa kinabuhi, kinahanglan ni ikaduha lang nining duha kadagkong mga prioridad. Bisan sa pagserbisyo sa simbahan, sayon ang pagahin o daghang panahon sa paglihok nga dili kinasing-kasing o wala ang kahulugan sa pagkadisipulo. Mga kaigsuunan, kita isip mga naghupot sa priesthood, may pasalig nga mahimong katawhan nga naghigugma sa Diyos ug sa atong silingan ug andam sa pagpakita niya nga gugma pinaagi sa pulong ug buhat. Kana ang kahulugan kung si kinsa kita isip mga disipulo ni Hesukristo. Kadtong nagsunod niini nga mga baruganan, nalambigit sa pagpahiuli. Si Apostol Pablo misulat, pagmata ikaw nga nagkakatulog o bumangon kagikan sa mga patay o paghahayagan ikaw ni Kristo, minahal nga kahigalaan, hibaluin nga kamu mga anak sa kahayag. Ayaw tuguti ang kahako. Ayaw tuguti ang mga kinaiya nga mahimong murisulta sa pagka-addict. Ayaw tuguti ang nagkompetensya nga mga prioridad nga mo'y mugiya ninyo ngadto sa kawalay pagbati o pagpalayo, gikan sa bulahan nga pagkadisipulo o halangdon nga serbisyo sa priesthood. Dako kayo ang peligro alang kanato. Isip mga individual, isip pamilya, o isip simbahan ni Kristo sa dili paghatag o kinasing-kasing nga paningkamot ni ini nga sagradong buhat. Ang pagkadisipulo ni Hesukristo dili usa ka paningkamot nga kausa lang sa semana o kausa sa kaadlaw. Usa kini ka paningkamot nga kinahanglang kanunay natong buhaton. Ang saad sa Ginoo ngadto sa iyang tinuod nga mga naghupot sa priesthood, hilabihan kadako aron masabtan. Kadtong kinsa matinud-anon ngadto nining duha ka priesthood ug mopalambo sa ilang mga kuling, pagabalaanon pinagi sa espiritu ngadto sa pagbag-o sa ilang mga lawas, busa ang tanan nga iya sa atong amahan ihatag ngadto kanila. Ako mo pamatuod nga ang makalimpyo nga gahom sa pag-ula ni Hesukristo og ang makapausab nga gahom sa Espiritu Santo makaayo og makaluwas sa katawhan. Kini atong pribilehiyo, atong sagradong katungdanan og atong kalipay ang pagpatalinghog sa tawag sa maluluwas sa pagsunod kaniya nga may andam nga hunahuna og hingpit nga katuyuan sa kasing-kasing. Atong iwakli ang mga kadina nga nagapos kanato og mugawas gikan sa kangiob og mubangon gikan sa abog. Kinahanglan kitang magmata og dili maluya diha sa maayong buhat. Kay kita nagpahimutang sa tukuranan sa kamahinungdanong buhat, gani mangandam alang sa pagbalik sa manluluwas. Mga kaigsuonan, kung inyong idugang ang kahayag sa inyong ihimplo, isip saksi sa katahum o gahum, sa gipahiuli nga kamatuuran, malambigit kamo sa pagpahiuli. Niini ako mo pamatuod o mobilin kaninyo sa akong panalangin sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.